Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Learning MySQL Get a Handle on Your Data ni na Vinicius M. Gripa at Sergey Kuzmikev ay isang technical na gabay tungkol sa paggamit ng MySQL. Mula sa pundasyon ng pagdidisenyo ng database hanggang sa aktual na pagpapatakbo nito sa production. Inilathala ng O'Reilly ang ikalawang edisyon noong 2021. At nakatuon ito sa mga developer at database administrator na kailangang magpatakbo ng maaasahan, ligtas at mahusay na relational database. Hindi lamang ito aklat tungkol sa pagsulat ng SQL query. Iniugnay nito ang pagkuha at pag-ayos ng data sa mas malalaking tungkulin gaya ng pag-install ng MySQL. Pagmo-monitor ng kalusugan ng server, pag-aayos ng problema, pagba-backup at pagbangon mula sa sakuna. Mahalaga ang ganitong saklaw dahil ang isang database ay hindi natatapos sa sandaling gumana ang application. Kailangan din itong protektahan, i-optimize at panatilihing available. Dahil mula sa perkona ang mga may akda, kapansin-pansin ang praktikal na pananaw nito sa tunay na operasyon ng MySQL, kabilang ang high availability, load balancing at paggamit sa cloud. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagdidisenyo ng database at pagbuo ng matibay na pundasyon ng MySQL. Nagsisimula ang aklat sa mahalagang prinsipyo na ang kalidad ng database ay nakasalalay muna sa maayos na disenyo bago pa sa bilis ng server o dami ng hardware. Ipinapakilala nito ang mga batayang konsepto ng relational database at ang papel ng MySQL bilang isang RDBMS o Relational Database Management System. Sa ganitong modelo, ang data ay inaayos sa magkakaugnay na table at ang relasyon ng mga record ay kailangang malinaw upang maiwasan ang kalituhan, dobleng impormasyon at maling resulta sa query. Para sa isang application, halimbawa ng online na tindahan, hindi sapat na ilagay ang customer, order, produkto at bayad sa iisang table. Mas malinaw at mas madaling alagaan ang data kapag magkakahiwalay ang mga entity, ngunit maayos ang pagkakaugnay ng mga ito sa pamamagitan ng key. Mahalaga rin ang bahaging ito para sa mga bagong papasok sa database work dahil inilalagay nito ang pag-install at deployment sa konteksto ng disenyo. Tinutukoy ng aklat ang pagpapatakbo ng MySQL sa bare metal na server, virtual machine at cloud environment. Magkakaiba ang kapalit ng bawat opsyon sa gastos, control at pangangalaga. Ang bare metal ay maaring magbigay ng direktang control sa resources, samantalang ang virtual machine at cloud ay maaring magpadali sa paglalaan o pag-scale ng kapaligiran. Hindi ipinapakitang iisa lamang ang tamang pagpipilian. Sa halip, ipinapaalala nitong ang deployment ay dapat nakaayon sa pangangailangan ng system, kakayahan ng team, at antas ng pagiging critical ng data. Ikalawa, mula sa pangunahing SQL hanggang sa mas masusing pagkuha ng impormasyon, isa sa sentrong gamit ng MySQL ay ang paghahanap at pagbabago ng impormasyon sa pamamagitan ng SQL. Sa cloud ng Learning MySQL ang basic at advanced querying, kaya hindi lamang nito tinitingnan ang SQL bilang listahan ng command. Ipinapakita ng ganitong saklaw na ang query ay paraan para magtanong ng tiyak na bagay mula sa data, at ang malinaw na tanong ay nangangailangan ng maayos na table structure, wastong ugnayan, at pag-unawa sa uri ng resultang kailangan ng application o ulat. Ang pangunahing query work ay karaniwang umiikot sa pagkuha ng record, pagdaragdag ng data, pag-update, at pagtanggal kung kinakailangan. Ngunit habang lumalaki ang system, tumataas din ang kahalagahan ng mas komplikadong query. Kailangang pagsamahin ang data mula sa magkakaibang table, magpangkat ng resulta, magsala ayon sa kondisyon, at tiyaking tama ang kahulugan ng bawat resulta. Dito nagiging praktikal ang database design na tinalakay sa unang bahagi. Ang maling relasyon o hindi malinaw na pangalan ng field ay hindi lamang problema sa dokumentasyon. Maari itong magdulot ng query na mahirap basahin, madaling magkamali o mabagal kapag dumami ang record. Ang mahalagang aral ng aklat ay ang SQL ay bahagi ng mas malawak na responsibilidad sa data. Ang isang query ay kailangang tama, ligtas, at sapat ang efficiency para sa aktual na paggamit. Para sa developer, makatutulong ito sa pagbuo ng predictable na application behavior. Para sa DBA, nagbibigay ito ng batayan sa pagsusuri kung ang workload ng application ay maayos bang nakikipag-ugnayan sa database server. Ikatlo, monitoring at troubleshooting bilang pang-araw-araw na gawain sa production. Malaking bahagi ng halaga ng aklat ang paglipat nito mula sa paggawa ng database tungo sa pagpapanatili nito sa aktual na operasyon. Sa production, hindi sapat na malaman na tumatakbo ang MySQL. Kailangang makita kung paano ito tumatakbo, gaano kabilis tumugon, anong uri ng workload ang dumadaan dito, at saan nagsisimula ang problema kapag bumabagal ang application. Kaya kabilang sa saklaw ng aklat ang monitoring at troubleshooting, dalawang gawaing mahalaga sa developer at DBA. Ang monitoring ay nagbibigay ng batayan sa halip na paghula. Kapag may reklamo tungkol sa mabagal na page o delayed na proseso, maraming posibleng sanhi. Maaring query ang mabagal, kulang ang resources, may contention sa sabay-sabay na operasyon, o may pagbabago sa dami ng workload. Ang sistematikong pagmumonitor ay tumutulong upang maiugnay ang sintomas sa mas malamang na pinagmulan. Hindi ito simpleng pagtingin sa isang numero. Kailangan ang pag-unawa sa normal na kilos ng server upang makita kung alin ang hindi pangkaraniwan. Ang troubleshooting naman ay nangangailangan ng maingat na paghiwalay ng sanhi at epekto. Ang mabagal na application ay hindi automatikong nangangahulugang MySQL ang may kasalanan, ngunit hindi rin dapat ipagwalang bahala ang database layer. Ang practical na posisyon ng aklat ay mahalaga rito dahil inilalagay ang diagnosis sa konteksto ng deployment, query behavior, configuration, at operasyon. Sa halip na agad gumawa ng mapanganib na pagbabago, hinihikayat ng ganitong pagtingin ang pagsukat, pagsusuri at pag-verify ng resulta. Ika-apat, seguridad, backup, at disaster recovery para sa proteksyon ng mahalagang data. Tinatrato ng Learning MySQL ang data bilang asset na kailangang mapangalagaan, hindi lamang magamit. Dahil dito, kasama sa pangunahing paksa ang database management, security, backup at recovery. Magkakaugnay ang mga ito. Ang mahusay na query o mabilis na server ay kulang ang silbi kung ang sensitibong data ay madaling ma-access ng maling tao o kung walang maaasahang paraan upang maibalik ang impormasyon matapos ang pagkasira ng system, maling pagbabago o mas malawak na insidente. Sa seguridad, mahalaga ang maingat na pamamahala ng access. Hindi lahat ng user, serbisyo o application component ay dapat magkaroon ng parehong antas ng pahintulot. Ang pagbibigay ng access ayon sa tunay na pangangailangan ay nakababawas sa pinsalang maaaring mangyari kapag may maling paggamit ng account o may pagkakamali sa application. Ang security ay hindi hiwalay na checklist na ginagawa lamang sa umpisa. Bahagi ito ng tuloy-tuloy na pangangasiwa ng database. Ang backup ay isa namang paghahanda para sa posibilidad na may mawala o masira. Ngunit ang pagkakaroon lamang ng backup file ay hindi garantiya na handa ang organisasyon. Mahalaga ang recovery dahil doon nasusukat kung maibabalik ba ang data at serbisyo sa oras na kailangan. Pinapalawak ng aklat ang pagtingin ito sa disaster recovery at high availability. Magkaiba ang layunin ng dalawa. Ang high availability ay nakatuon sa pagpapatuloy ng serbisyo, samantalang ang disaster recovery ay nakatuon sa pagbangon matapos ang seryosong pagkabigo. Pareho silang nangangailangan ng malinaw na plano, hindi lamang teknolohiya. Panghuli, performance tuning, load balancing, at paggamit ng MySQL sa cloud. Ang ikalawang edisyon ay nagdaragdag ng diin sa high availability, load balancing, at paggamit ng MySQL sa cloud. Mahalaga ito dahil maraming database ang hindi nananatiling maliit o nakapirmi sa isang server. Habang dumarami ang user, query, at mahalagang transaksyon, kailangang pag-isipan kung paano mapananatiling mabilis at available ang serbisyo nang hindi basta tumataas ang gastos. Ito ang kontekstong pinapasok ng performance tuning at mga paraan ng pagpapalawak ng database environment. Ang tuning ay hindi dapat ituring na basta pagpapalit ng configuration value para mas bumilis ang system, kailangan muna ng malinaw na obserbasyon sa workload. Ang mabagal na performance ay maaring magmula sa query design, schema, indexing strategy, kapasidad ng machine o paraan ng paggamit ng application sa koneksyon. Kung walang diagnosis, maaring malutas ng pagbabago ang isang sintomas, ngunit lumikha ng bagong problema. Kaya ang ugnayan ng monitoring, troubleshooting at tuning sa aklat ay mahalaga. Ang pag-optimize ay mas kapani-paniwala kapag nakabatay sa nakitang bottleneck at nasusukat ang epekto pagkatapos ng pagbabago. Sa high availability at load balancing, ang layunin ay bawasan ang panganib na tumigil ang serbisyo dahil sa isang punto lamang ng pagkabigo o dahil nasasagad ang isang bahagi ng system. Ang cloud naman ay nagdadala ng ibang pagpipilian sa deployment at operasyon. Hindi nito automatikong inaalis ang pangangailangan sa database knowledge. Sa halip, binabago nito kung paano pinamamahalaan ang resources, availability, seguridad at gastos. Kaya kapakipakinabang ang aklat sa mambabasang, kailangang magpasya ng may technical at operasyonal na batayan. bilang pagtatapos. Ang Learning MySQL, Get a Handle on Your Data ay pinakamainam para sa developer na hindi nais manatili sa antas ng simpleng SQL query. At para sa DBA o System Administrator na nangangailangan ng malawak ngunit praktikal na pagtingin sa MySQL. Angkop din ito sa mga may karanasan sa ibang database ecosystem gaya ng PostgreSQL, Oracle o SQL Server na gustong maunawaan ang mga pangunahing desisyon sa pagpapatakbo ng MySQL. Maaring maging technical ang ilang bahagi para sa ganap na baguhan, lalo na ang mga paksa tungkol sa availability, recovery at tuning. Ngunit kapaki-pakinabang ito sa mambabasang handang iugnay ang pundasyon ng database sa mga responsibilidad sa production. Ang malinaw na lakas ng aklat ay ang saklaw nitong lampas sa syntax. Maraming introductory na MySQL book ang nakatuon, lalo sa paggawa ng table at pagsulat ng query. Mahalaga ang mga iyon, ngunit kulang kung ang layunin ay magpatakbo ng database para sa tunay na application. Dito, magkakasama ang deployment, query work, monitoring, troubleshooting, seguridad, backup, recovery, performance tuning, at mga paksa sa cloud at high availability. Nagbibigay ito ng mas kumpletong larawan ng life cycle ng database. Naiiba rin ang aklat dahil ang pananaw ng mga may akda ay nakaugat sa database support at operations. Dahil dito, ang focus ay hindi lamang kung paano gumagana ang feature ng MySQL, kundi kung paano ito gagamitin ng may pag-iingat sa gastos, performance, at pagiging available ng serbisyo. Bilang gabay, mahusay itong tulay mula sa pag-aaral ng MySQL tungo sa mas responsabling paggamit nito sa production. Kung gusto mong sumuporta Vinicius M. Gripa, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.